Qalampirdan gapiramiz. Buxoroda 17 yoshli qiz sevgilisidan ishqiy munosabatlarni oshkor qilmaslik uchun pul talab qildi. Bu haqda Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 9-dekabr kuni G'ijduvon tumanida 17 yoshli voyaga yetmagan XSH o'ziga oldindan tanish bo'lgan yigitdan tovlamachilik bilan pul undirishni reja qiladi. Qiz u yigit bilan o'rtalarida bo'lgan ishqiy munosabatlar haqida oila a'zolariga aytmaslik va tuman ichki ishlar boshqarmasiga yozgan ariza yuzasidan davosi yo'qligini yozib berish evaziga 3000 AQSh dollari berishini talab qiladi. Holat yuzasidan Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qiz mahallasida talab qilingan pullardan 1000 AQSh dollarini olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Hozirda G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat kodeksining 165 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.